Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Nad jakými jevy či událostmi se zamyslíme? Například nad tím, zda máme smysl pro uměřenost a proporce, co přináší konfrontační politika. A jsme ochotni a schopni změnit náš životní styl a proč bychom to vlastně měli dělat? Nechme se inspirovat.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Německá vláda schválila velký balík opatření k ochraně ovzduší a snížení emisí oxidu uhličitého. Kompromis, jehož naplnění přijde na 50 miliard eur do roku 2023, má Spolkové republice pomoci dosáhnout klimatických cílů pro rok 2030. Zavede například systém obchodování s emisemi v oblasti dopravy a budov, přispěje na výměnu kotlů, na topné oleje, zlevní osobní vlakovou přepravu, letecká doprava ta naopak podraží. Přitom na klimatický summit v New Yorku letělo 5 německých politiků 4 různými letadly a paralelně byla publikována statistika, která říká, že němečtí vládní úředníci jen loni absolvovali více než 200 tisíc letů na trase Bonn-Berlín, protože Německo má stále 2 oficiální sídla politické moci. Jak to všechno jde dohromady, pane profesore?
Víte, to mě to trochu připomíná takové ty analýzy, které dělají především liberální ekonomové, kteří ukazují, že organizace, které třeba bojují proti hladu nebo bojují, tak jsou velmi nákladné. Že vlastně ty peníze, to výběr těch peněz, stanovit klíč, podle kterého se budou utrácet, že to vyžaduje mnoho pater plných úředníků a že vlastně ty náklady spolikají velkou část toho kapitálu, který se má použít tedy pro chudé, nebo tak nějak. Často se cituje Banka pro rozvoj jihu v Itálii, kde kdyby se ty peníze rozdali těm lidem, tak by byli všichni bohatí. Ty úředníci pohltili. Že? Protože podobně řízení té globální akce proti klimatu je velmi nákladné. Lidé se musí sjíždět v Porto Alegre, někde v Brazílii nebo jinde. Jsou to velký sněmy světový, na kterých si lidi musí nějak sjet. Jsou tu náklady na tu změnu. Každá změna vyžaduje transakční náklady. Musíme se domluvit a někde se sejít, abychom se domluvili. A to vyžaduje náklady. A podobně ta otázka je, jaké transakční náklady vyžaduje globální změna v té akci proti emisím ohrožujícím klima. Já osobně si myslím, že transakční náklady na takovou globální dohodu jsou tak vysoký, že pravděpodobnost, že k ním dospějeme, je malá. Vyhnout se tomu ale nemůžeme. Že? Tak na řízení čehokoliv jsou náklady. Řídit něco, podobně lítat do Bonu, to jsou náklady. Když tam pojedeme autem, tak to nebude o nic lepší, tak když tam pojedeme vlakem možná, ale...
Prý je to ale levnější, než kompletně přestěhovat, mimochodem kompletně ty vládní úředníky tak, ke zprávě.
Kdyby měli naši politici jezdit vlakem do Brna, tak to bych jim nedoporučoval. Tam se jede pořád ještě 3 hodiny, jak někde.
Možná je to kratší než po D1.
Ale ještě navíc, ano. Takže stavíte otázku, která vyvolává hodně ironie samozřejmě. Sám si vzpomínám na větu jednoho známého bojovníka proti hladu, který říkal, nikdy jsem tak dobře nejet a nebydl tak luxusně, jako když jsem se účastnil s ním proti hladu ve světě.
Zatímco vystoupení švédské studentky Grety Thunbergové na půdě OSN vyvolalo lavinu až nenávistných komentářů, podstatně emotivnějších, než byl její apel na ochranu planety, italské úřady evakuovaly oblast pod nejvyšší evropskou horou Mont Blanc, protože hrozí utržení velké části.
Městečko Kurmajer, myslím.
Přesně tak, ano. A její starosta toho města říká, že se opět ukazuje, že hory procházejí v poslední době vinou klimatických změn. velkou proměnou. A ve Švýcarsku o víkendu skupina aktivistů uspořádala jakýsi symbolický pohřeb ledovce, který se natolik zmenšil, že už nemá smysl ho měřit. Proč tolika politikům, dokonce i prezidentovi Spojených států, stojí mladá Švédka za takovou pozornost i za jízlivé komentáře?
Tak především bych začal tím, co je na tom jejím vystoupení nejspornější. To, tak ta Thunberg, nejsilnější je, že je 16 let, že tedy představuje jakýsi zásadní morální odpor proti tomu, aby naše civilizace pokračovala v tom směru vývoje, který jsme nastolili. To je jistě na ní nejsilnější. Ale co je nejslabší na jejím vystoupení, není to, co se teď neustále zdůrazňuje, že vlastně ona je obětí nějaké manipulace nebo špatné výchovy dokonce, jak jsem se nedávno dočet. Nejslabší bod jeho vystoupení je to, jak zachází s tím pojmem věda. No, takové to, vy nenaslouchejte mě, řekla, naslouchejte vědě. No. A ta věda jako poslední instance, to je něco, proti čemu jsem já, a proto se mi taky říkalo relativista a právem. No, ta relativizace té vědecké pravdy, to bylo něco, co patřilo do kontextu postmoderní kultury. A velicí sociologové, jako Bruno Latour nebo jiní, ukazovali, že ta věda není poslední instance, že to je určitá instituce, kterou si lidé ustavili, aby mohli řešit své spory a že vlastně neexistuje příroda, existuje jakási dohoda o přírodě, dohoda o tom, jak budeme měřit to, co je příroda. On zpochybnil taky, já s tím velmi souhlasím, hranici mezi přírodou, kulturou a společností. Dneska přece všichni v sobě obsahujeme, tak já teďka například po operaci šedého zákalu mám tady jakési čočky místo svých biologických čoček, tak mám nějaké čočky umělé. Takže jsem vlastně jako i trošku cyborg, malinko jenom. Ale to prolínání kultury, přírody, tedy techniky, hlavně přírody, vědy, to je taková zvláštní. Žijeme v takový směsi, když se nedá rozlišit. A to platí vlastně i o tu vědu. Ta věda není poslední instance. No, je to jedna z instancí, které používáme, abychom řešili své spory.
A říká, promiňte,
ona vystupuje vlastně jako prorok nějakého nového náboženství, kterým je ta věda. A tak toto považuji za nejslabší bod jejího vystoupení.
A říká slečna, že máme naslouchat jenom vědě nebo také vědě. A pak tedy, pane profesore, komu máme tedy naslouchat?
Já si pamatuju z toho projevu především ten apel naslouchejte ne mě, ale vědě. Jenže vědě se nedá naslouchat. Dá se naslouchat vědcům. Ti vědci jsou organizovaní do takových institucí, univerzit, výzkumných ústavů, mezinárodního panelu pro výzkum. Jsou to různé organizace a každá ta organizace má své preference a svá privilegia. Dokáže svůj hlas nějakým způsobem prosazovat veřejnému prostoru. Takže mě chybí v tom jejím vystoupení, nechci to po ní, její 16 let, ale chybí mě v vystoupení tohoto typu takové to vědomí, taková ta uměřenost, která by byla v tom, že věda je jeden z mnoha hlasů. Ale není to hlas definitivní. Může být tak například, připomenu vám znova, nemoc šílených krav. Za to vděčíme vědcům, no, protože vědci vymysleli, že když se bude kráva dokrmovat masokostní moučkou, tak to bude produktivnější a tak dále. Ale nedomysleli, že kráva není masožravec, nýbrž býložravec a že to v ní vyvolá choroby, které budou mít tak obrovský dopad na náš trh s potravinami. A kdyby ale se řídili pověrou mýho dědy, že kráva nemůže přece jíst maso, tak by se té nemoci vyhly. Takže to tabu, býložravec nejí maso, by bylo účinnější než vědecký vlastně postoj. Takže samozřejmě s klimatem se něco děje, ale musíme se dohodnout, máme různé instance politické, vědecké, náboženské, morální. Musíme se dohodnout o to, jak to budeme řešit. V takhle fanatickém projevu věda, naslouchejte vědě, jako by to bylo snadné naslouchat vědě. Věda je určitá pluralita institucí, není to jeden hlas ve společnosti.
Ale sám jste řekl, že jí je pouhých 16 let, tak co vlastně od ní chceme?
Já to nechci od ní. Já to nechci samozřejmě od ní.
A slyšíme teda ten protihlas?
Co myslíte protihlasem?
Reagoval na její emotivní projev někdo, třeba argumenty, které teď popisujete vy?
Spíš argumenty, které jsem zachytil já, byly jaksi o legitimnosti jejího hlasu. No, že vlastně ona má problémy, neříkám jenom tedy Aspergerova syndromu, ale že vytvořili zcela umělý, takovou umělou bublinu a že ji zneužívají a využívají, že ona nemůže být dost kritická, nemá. Řekněme ad personam, jo? Ty argumenty jsou, ona je osoba, která nemůže takto mluvit, nebo nemá, mluví, jo? Někdo ji zneužívá k tomu, aby. S tím bych tak úplně nesouhlasil, protože myslím, že to je strašně mocný symbol, to, že 16-letá holka takhle vystupuje a mluví a že za sebou a že strhne tedy pozornost své generace k tomu tématu. Hlavně nejde jenom o klima, že jo? Jde o to, že víme přece všichni, že takhle se žít nedá, jak žijeme.
A víme to všichni.
Myslím, že ano, že ten ekonomický růst tohoto typu, který jde na úkor, máme pojem, myslím, že jsme o něm tady jednou mluvili, antropocén, kdy člověk je si vědom toho, že je geologickým faktorem, že mění zemi, na které žije, že se musí naučit být pozemšťanem a žít nějaké harmonii s tím místem, kde žije, to myslím, že ano, to, že všichni nějak víme. Ostatně i ten spor, který u nás vede třeba, co já vím, Institut Václava Klause na jedné straně a ekologové nebo zastánci toho boje proti klimatickým změnám. S klimatem se něco děje, to připouštějí všichni. Otázka je, jestli je to vina člověka. Tak ta Greta Thunberg představuje tu instanci, člověk je vinen. Poslouchejte vědce a pochopíte to. Když to ti její odpůrci, takový hlubší, říkají, ano, s klimatem se něco děje, ale vinen není člověk.
Sledujeme tady možná nějaký spor, řekněme v uvozovkách nebo bez nich, klimatických alarmistů a zastánců ekonomického růstu?
Problém toho slova alarmismus je opravdu důležitý. Demokracie má svou zvláštní atmosféru, kterou já bych nazval duch marginality, anebo když chceme nepoužít si slova jednoduššího, duch uměřenosti. My víme, že žijeme ve společnosti nerovnosti, ale ten boj o větší rovnost je uměřený. Nekončí nějakou revolucí nebo nějakým násilím. To je duch demokracie. My víme, že je spousta negativních rysů naší společnosti, jako například nerovnost, ale my ji umíme řešit v rámci nějaké uměřenosti. Takže ta demokracie se zakládá na dvou hodnotách. První je dostatek svobody a inteligence k tomu, abych objevil klíčové téma v té společnosti a dokázal mluvit za něj, za to téma. A to politici dokážou, máme třeba Greta Thunberg, není sice politika, je to příklad, ona objevila nějaké téma, přidala a mluví za něj významně a dostrává. Ale druhá hodnota té demokracie je uměřenost. Ano, ale musíme být uměření. To znamená, neprolomit ten duch té marginality, který způsobuje, že já nemám strach. Já nemám ve společnosti strach, protože vím, že všechny změny budou uměřené. Že to nebudou změny, které rozvrátí náš svět revolučně nebo jinak, že tu nebudou potoky krve, že nebudeme zapalovat auta na ulici. Nebo. A tady bych řekl, že ten problém toho boje proti klimatickým změnám je, že je to instance příliš silná, příliš radikální pro demokratický systém.
Neuměřený.
Podívejte se, jestliže ona řekne ze slzami v očích, vzpomínáte si na ten moment, kdy ona pláče vlastně a říká, vymírání. Jo? Vždyť my vymřeme a to vám nikdy neodpustíme, že vymřeme a takové. Je to možný, já to nepopírám, můžeme vymřít, ostatně jednou stejně vymřeme. Ale demokracie neumí tak dramatické téma zpracovat v rámci toho ducha uměřenosti. Takže když řeknete alarmismus, tak vy vlastně říkáte, demokracie potřebuje klidnější tón. No? Protože jinak do ní vnášíte strach a strach vede k násilí. Tak téměř vždycky se ke klimatickým protestům, alespoň mluvím teď o Itálii, připojí takzvané černé vesty, nebo kteří jsou velmi násilné a hází zápalné láhve, nebo zapalují a rozbíjí výlohy a tak.
Ve Francii žluté?
Tam je to, má to trošku jiné důvody, ale samozřejmě, že ano, vždycky jsou to nějaké ty vesty. Já bych řekl, že jsme vstoupili do takové fáze, kdy ten problém uměřenosti je vlastně největší problém, který máme.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Španělský nejvyšší soud podle listu El Mundo povolil exhumaci ostatků diktátora Franciska Franka, o kterou usilovala vláda, nevyhověl tak přání jeho rodiny i některých organizací, které s přemístěním ostatků z baziliky v údolí padlých nedaleko Madridu nesouhlasily. Exhumace byla předmětem dlouholetých diskusí. Diktátor, který zemřel v roce 1975, má v zemi stále dost příznivců. Obdivu ho například jako obránce katolické víry proti komunistům nebo za to, že ušetřil zemi boju ve druhé světové válce. Jak důležité je toto téma, pane profesore?
Tak boj proti pomníku je smutný aspekt této doby. Ve Spojených státech odstranili pomník jakéhosi soudce, jehož jméno jsem zapomněl, za to, že někdy vlastně legitimizoval, nebo že vlastně nevyhlásil otroctví nebo že přijal vlastně zákony o otroctví, je legitimizoval, ne? Budeme škrtat jistě nějaké herce, už zbavování hlavních rolí a tak dále, protože v minulosti často 30 let, 40, jako ten Franco, se dopustili nějakého cenzurovatelného vztahu k ženě, něco podobného. U nás je příběh Koněvova pomníku, co měla, co neměla, jestli má nebo nemá. Plus mnoho jiných, tak například Žižka, já nevím, ale dovedu si představit, že zbořit Žižkovy pomníky, k tomu bychom měli nějaké důvody, ne? Nejenom, že upaloval adamity, 50 jich upálil, ale bořil surově celkem různé kláštery a jinak.
Tak je lepší ty pomníky nestavět.
No, je to otázka, co je to paměť. Paměť patří, já si vzpomínám na jeden nádherný, považuji z nejkrásnějších, kreslený italský vtip, kde vidíte náměstí a na tom náměstí jsou sochy. A ty sochy ukazují takhle vpřed. Každý ten, je to nějaký vojevůdce nebo vědek, ukazuje vpřed takhle rukou. A teď davy na tom náměstí běží opačným směrem před policajtama a jmenuje se to mramor a tělo. No, že ty strach nás žene jedním směrem a ty sochy ukazují. Tento typ paměti patří k národnímu státu. Když se budovaly národní státy, tak se budovaly pomocí pomníku. Náš národní stát byl vybudován ještě navíc pomocí pomníku z falešných rukopisů. Všechny Vyšehrad, tam to všechno je. A dokonce i ta opera je postavená na těch, nebo významná část našeho literárního vědomí je postavená na těch falešných rukopisech. Kdyby měl Hanka někde nějaký pomník, budeme ho bořit. Rozumíte, ta způsob, kterým se národní stát konstituje, pomocí těchto pamětí nebo bodů, který vyvolává jakousi představu, že jsme starý národ, který a pomníky, připomeň si ty monumenty. Ano, monumenty patří do období nacionalismu, tak jako opera. Nebudem zakazovat opery jen proto, že jsou postaveny třeba na falešných rukopisech. Nebo na...
No, a co s těmi pomníky, které prostě stojí?
Musíme se naučit uvědomovat si před nimi své omyly. jistě bychom nebořili Palackého pomník tady kousek, ale připustíme snad, ani Jiráskův most nebudem přejmenovávat, ale připustíme přece, že to byl velmi jednostranný pohled na naše dějiny a chybělo málo a mohla tu být občanská válka, která byla inspirována, ostatně husitství byla občanská válka. A ta španělská situace je podobná, tak já jsem byl zrovna ve Španělsku, když zemřel Franco, a když jsem jel do Madridu z Barcelonu, tak tam se ještě ta hlavní ulice jmenovala Avenida generál Franco. Když jsem jel zpátky, už se jmenovala Grande Avenida, protože už se zbavili toho. A sám si pamatuju, že jsem přednášel a nade mnou byl ještě portrét Franka a já jsem se podíval na ten portrét s odporem, tak oni si to uvědomili, rychle to odnesli a dali tam krále.
Mělo by to vést tedy spíše k nějaké celospolečenské debatě o naší historii, o jejím zpracování? Že to téma rezonuje dodnes.
K laskavému relativismu v pohledu, tak asi jako Cimrmani. Já myslím, že to české nebe Cimrmanu je dobrá ukázka toho. Ano, naše národní dějiny jsou plné harampádí, které jsme si vymysleli. Naše představa o nás samých je plná takové veteše. Ale my vlastně máme rádi, je to součást, jak je to tam, k nebi své zdvihně oči, jsou tam i malé hvězdy, kochní se velké točí. Bereme to vážně, tak úplně ne. Víme, že se kolem nás nikdy nebude nikdo točit, ale patří to k naší národní identitě. Trošku ironie, laskavé ironie k naší minulosti. Za to bych se přimlouval.
Pro uměřenost byste se přimlouval i v tomto případě?
Ano, ano. Za mnou přimlouval bych se pro uměřenost a to i ve vztahu k tomu pomníku Koněva, který jako přece nebudem bořit Churchillův pomník jenom proto, že bojoval v nespravedlivé válce pro burské, že na straně Britů. Každý člověk si zaslouží, abychom na něj vzpomínali s odstupem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Do 6 společenských tříd rozdělili autoři sociologického průzkumu Českou společnost, kde vy vidíte, pane profesore Bělohradský, ty štěpící linie, které nás spojují a které rozdělují.
Tak především ten výzkum z toho mála, co jsem z něj zatím pochopil, neukazuje, že společnost je příliš rozštěpená. Protože když se podíváte na ty data, tak ta zajištěná střední třída má 22%, nastupující kosmopolitici a 11, má 35%, je na tom velmi dobře. Pak ta nižší střední třída, její vrchní část, tradiční pracující, 15% téměř. Takže ta společnost není příliš rozdělená. To, co mě vlastně strádající třída, jejíž definici mi není příliš rozumitelná, má 18% téměř, což vlastně není tak... Tak ta společnost není příliš rozdělena.
Takže těch 6 tříd, ke kterým dospěli sociologové, vám přijde uměřené, přiměřené?
Ještě, ale to, co je na tom výzkumu zajímavé, především je využití těch kategorií Pierre Bourdieu, sociální kapitál a kulturní kapitál. Například tam je velké přecenění nových kompetencí, počítače, jazyky, ale bylo by třeba taky docenit staré kompetence, které velmi chybí. Kompetence řemeslníků, kompetence kuchařů, staré kompetence, které jsou svázané nějakou tradicí, které chybí. Je velmi obtížné, aby pokračovali řemesla, protože to je. Druhá věc, co to je vlastně ten sociální kapitál? Sociální kapitál definujeme běžně jako sociální vztahy, které můžete použít, abyste vyřešila své problémy. Chcete si koupit počítač, nerozumíte tomu, zavoláte příteli, který tomu rozumí, on vás doprovodí. To je soukromý sociální kapitál. Pak je veřejný sociální kapitál. Máte nehodu na silnici a jste si jistá, že vám lidé pomůžou. No, že obecně toto očekávání pomoci. Pak je ještě ošklivý sociální kapitál, to jsou ty různé mafie. Pak je ideologický, takový sociální kapitál, který má ideologický původ, různé náboženské sekty, nebo patříte k nějaký straně, já si vzpomínám, Itálii komunistická strana, to byl kapitál. Zavolám soudruhovi, on mi pomůže. To se běžně říkalo, moji studenti říkali, zavolám soudruhovi, on mi pomůže. Takže kapitál, co oni přesně myslí, tím tomu jsem příliš neporozuměl, ale řekl bych jednoduše, že sociální kapitál měří integraci ve společnosti. No, tak třeba uprchlík, nebo protože je černý, tak je izolovaný, má málo sociální kapitálu, když se integruje do té společnosti, má sociální kapitál. Takže Já bych řekl, že z toho vyplývá, že naše společnost je poměrně dost integrovaná. Že sociální kapitál, vlastně všechny ty třídy s výjimkou té strádající, mají poměrně dost sociálního kapitálu. Pak úplně nesrozumitelná je mi ovšem ohrožená třída. Proč je ta třída ohrožená, když má solidní sociální kapitál, kulturní i lidský kapitál, nové kompetence, ale přesto má velmi nízké příjmy. Já to vím proč.
To bychom se museli hlouběji dostat.
Ale celkově obraz té společnosti je poměrně pozitivní.
Bez čeho, a už poprosím jen velmi krátce, pokud to jde, nemůže fungovat demokratická společnost?
Tak bych řekl, bez toho ducha marginality, bez toho ducha uměřenosti, bez té schopnosti i ty nejdramatičtější problémy prezentovat jako téma možné dohody mezi lidmi.
Měl bychom se sklidnit?
Sklidnit možná, no tak samozřejmě, že i téma Babiš v této společnosti je neuměřené. Je to přehnané a příliš destruktivní.
Filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský a jeho pohled na svět. Děkuji za to. Mějte se pěkně.
Naschánou.
Naslyšenou. Zita Senková se těší opět zítra v 8:30. Mým hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.